My wife and I always deeply appreciate your tokens of affection, the flowers we cherish when they're at home. Should I say it again?
Sure. I missed that.
My wife and I always cherish the tokens of affection.
Keluarga Serang sangat menghargai segala ucapan kasih sayang kita.
And these flowers are very meaningful to us.
Dalam lambang kembang-kembang yang indah itu.
But I hope you understand.
Saya harap saudara mengerti.
It's hard to put it into words and have you really believe it.
Dan memang sulit untuk mengungkapkan dalam bahasa, dalam kata-kata.
That you have been a much greater blessing to us than we could possibly be to you.
Bahwa jemaat ini sudah menjadi berkat yang lebih besar kepada keluarga Serang daripada mereka pikir mereka menjadi berkat kepada gereja.
Especially when it comes to Sabbath day.
Terutama dalam hal hari Sabat.
I sometimes dread the Sabbath day.
Kadang-kadang saya, Sabat sudah mau dekat ini.
I don't look forward to preaching.
Saya sulit sekali bayangkan saya mau berkhotbah lagi.
But after coming and meeting with you and listening to you sing and just fellowshipping, then I feel refreshed.
Tapi begitu datang dan berhubungan bersekutu, jiwa saya sangat disegarkan.
I've always been more of a teacher than a preacher.
Saya lebih suka jadi guru daripada jadi pendeta.
But this is my duty and my calling right now, so I must.
Tapi apa boleh buat, ini tugas saya sekarang ini, jadi saya harus lakukan.
Often when a person finds Christ for the first time or has a spiritual revival, he becomes very excited about religion.
Ada banyak kali orang kalau baru mengenal Tuhan atau baru mulai mengenal sesuatu dalam hal agama, dia sangat ada keinginan yang meluap-luap dalam hal agama itu.
And he should be.
Dan mesti memang begitu.
Because accepting Christ is the most important event in the whole life.
Karena menerima Kristus adalah peristiwa yang paling besar dalam kehidupan seseorang.
There's absolutely nothing more important than securing eternal salvation.
Tidak ada yang lebih penting daripada kita mendapatkan kepastian keselamatan yang kekal itu.
The only thing I can think of that might be more important is a parent making sure that his children are saved.
Mungkin yang hampir sangat penting dengan itu adalah bagaimana orang tua meyakinkan bahwa anak-anaknya semua selamat.
Very often in giving oneself completely to God, a person wants to become a minister or a full-time worker for God.
Kadang-kadang ada seorang yang mau membaktikan hidupnya, seluruh hidup kepada Tuhan, dia mau jadi pendeta atau mau bekerja untuk Tuhan 100%.
And they may become dissatisfied with their job.
Dan mungkin dia sudah punya pekerjaan yang lain, dia mulai kurang menyenangi pekerjaan itu.
Or they feel guilty at working 8 hours in a secular job when they should be out witnessing door to door.
Dan dia mungkin merasa, kenapa saya melakukan tugas pekerjaan ini sekuler, bukan pekerjaan Tuhan 8 jam, saya mestinya mengabarkan Injil.
If you ever feel this way, I want you to remember two things.
Kalau saudara punya perasaan seperti ini, ada satu hal, dua hal yang saya ingin saudara ingat.
Number one.
Pertama.
Very few are called to full-time ministry.
Hanya sedikit sekali jumlah orang yang dipanggil untuk menjadi pekerjaan pendeta full time.
And number two.
Nomor dua.
The law of God says 6 days you shall labor.
Hukum Allah mengatakan 6 hari engkau harus bekerja.
In working 6 days and resting on the Sabbath, you are just as much doing the work of God as if you were a minister.
Dengan kita bekerja 6 hari seminggu dan hari yang ketujuh kita berbakti, sama sudah sama dengan apa yang kita lakukan kalau kita ini seorang pendeta.
That is if you work as unto the Lord.
Yaitu kalau kita bekerja, pekerjaan kita itu dengan kita berpikiran kita melakukan itu untuk Tuhan.
Paul made it clear when to people who are working for others.
Paulus menjelaskan ini bagi orang-orang yang bekerja untuk orang lain.
Not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ. Doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not to men. It's up there.
Efesus 6 ayat 6 dan 7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia.
Now, the majority of Christ's life was spent in secular work.
hampir kebagian terbesar dari kehidupan Kristus dia gunakan itu dalam kehidupan bukan pelayanan Injil.
Probably close to 14 years in secular work compared to only 3.5 in ministry.
Paling sedikit 14 tahun pekerjaan Yesus sebagai tukang, lalu 3 tahun cuma dia mengabarkan Injil.
He and his father Joseph were working for their customers.
Yesus membantu bapaknya Yusuf melayani para langganan mereka.
But the things that he made were made as perfectly as his character.
Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus dengan tangannya itu, dia buat itu sesuai bagaimana tabiatnya dengan baik.
Now the quality of your work, the attitude you have toward your work, toward your boss, toward your fellow workers, are a greater testimony to Christ than the life of a minister.
Okay. Bagaimana saudara menjalankan tugas sehari-hari, pekerjaan saudara, tabiat saudara yang dipantulkan dalam pekerjaan itu merupakan kesaksian kepada orang lain mengenai percaya saudara akan Tuhan.
People expect the minister to be holy.
Orang-orang menuntut kalau boleh pendeta itu harus suci.
People expect the minister to be perfect.
Mereka harapkan pendeta mesti sempurna.
He gets paid to be perfect.
Pendeta itu dibayar supaya dia sempurna.
But when the common worker is perfect and works perfectly, that leaves a much greater impression on the people.
Tetapi kalau orang yang biasa, bukan pendeta, kehidupannya bagus, sempurna, pekerjaannya sempurna, tabiatnya sempurna, itu memberikan kesan yang lebih besar kepada orang yang melihat.
The people admire a perfect worker, and that serves as a witness for Christ.
Orang-orang mengagumi seseorang yang kalau dia pekerja, pekerja yang baik, yang sempurna, itu adalah satu hal yang memuliakan Tuhan.
The doctor I studied with in Vietnam wanted studies because he was impressed with the quality of medicine that his co-worker in the States had practiced.
Seorang dokter yang saya kenal di Vietnam, dia mau bekerja dengan keras, belajar kedokteran dengan oleh karena dia terkesan dengan teman-temannya yang dulu di Amerika waktu dia sebelum ke sana bekerja dengan baik dan dengan sempurna sebagai dalam tugas mereka itu.
So now, because of the quality of the person, the quality of his work, now he wants to learn about Seventh-day Adventists.
Oleh karena sifat tabiat orang-orang yang dia bekerja sama dulu itu, tabiat mereka, pekerjaan mereka, sekarang dia dokter ini pingin jadi Advent, belajar mengenai Advent.
God asks for us only one day to be spent as his holy day.
Tuhan menuntut dari kita hanya satu hari supaya kita gunakan hari itu sebagai hari yang suci.
And the rest of the days are expected to be secular work.
Dan selain satu hari itu, enam hari kita gunakan menjalankan tugas sehari-hari.
But secular work dedicated to him.
Tetapi tugas sehari-hari yang juga menghormati Tuhan.
Someone has to raise the wheat to make the bread.
Ada orang mesti bekerja tanam atau menabur dan menuai untuk supaya ada makanan.
Someone has to make shoes for us to wear.
Ada yang mesti bekerja membuat pertukangan sepatu supaya kita ada sepatu untuk kita pakai.
Someone has to dig for oil for us to run cars.
Ada yang mesti menggali minyak supaya ada minyak buat kita bahan bakar mobil.
And according to our scripture reading, God blesses these workers of the field.
Dan sesuai ayat yang kita baca tadi, Allah memberkati bidang-bidang pekerjaan ini dan orang-orang yang bekerja di sana.
He promises to bless their basket of food and wool and linen for clothing.
Tuhan berjanji memberkati bakul mereka dan kain-kain dan wool yang ada di situ yang mereka kerjakan.
It is in the secular world that the majority of our lives are lived.
Adalah di dunia sehari-harilah kebanyakan hidup kita itu kita gunakan.
But those days and that work can still be dedicated to God.
Namun hari-hari di pekerjaan sehari-hari itu pun masih bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan.
This last Tuesday I went to the Reconciliation Ministry meeting at Randall Hall.
Beberapa hari yang lalu pendeta menghadiri Restoration Meeting di Randall Hall.
And before the meetings began I was sitting next to a young man who was an electrician.
Saya duduk sebelum menunggu acara mulai, di samping saya ada seorang pemuda yang dia tukang listrik.
I asked him, with the building slowdown, has this hurt his business any?
Saya tanya dia, dengan sekarang konstruksi di mana-mana agak menurun, kegiatan menurun, apakah dia punya pekerjaan juga terganggu?
Now he was in business for himself as a sole owner and worker as an electrician.
Nah, orang ini bekerja untuk diri sendiri, dia punya perusahaan sendiri, tukang listrik.
And he said, "No, not really."
Dia bilang, "Oh, pekerjaan saya tidak terganggu."
He said, "I do my work mostly up around Running Springs."
Dia bilang, "Pekerjaan saya kebanyakan saya lakukan di daerah Running Springs."
He says, "Those are very wealthy people up there."
Di sana banyak orang-orang yang berada, kaya tinggal di sana.
And most of the time, I go in to repair work that needs to be done. I seldom put in electricity for a brand new home.
Saya jarang melakukan pekerjaan memasang instalasi di rumah baru. Kebanyakan saya di rumah-rumah mereka memperbaiki apa yang rusak, apa yang perlu ditangani, saya buat di sana.
And he said, "The Lord has blessed me with more work than I can keep up with."
Tuhan sudah berkati saya dengan lebih banyak pekerjaan daripada yang saya bisa tangani.
But he says, "The real exciting part about my work is I find it an opportunity to talk to them about God."
Tapi dia bilang yang sangat menyenangkan hati saya yaitu sementara saya bekerja melakukan tugas sehari-hari, saya ada kesempatan membagikan Kristus kepada mereka.
And then he said, "My life really consists of sharing Christ with these people. I just work along the side."
Jadi sebetulnya pekerjaan saya sehari-hari adalah membagikan terang kepada orang lain, sementara itu saya kerjakan listrik-listrik ini, katanya.
But he was a secular worker.
Dia orang yang bekerja punya tugas duniawi.
You're like the Waldensians and the Albigenses.
Dan dia seperti orang Waldensi Albigensi dulu kala itu.
Now you know what I mean when I say that, don't you?
Sudah mengerti bukan Waldensi dan Albigensi? Some don't.
Couple of. Well, you recall the Waldensians, they might be tailors, they might be cobblers.
Cerita Waldensi Albigensi zaman tahun 300, 400, 500 mungkin ada yang tukang kayu, tukang macam-macam.
But they carried portions of scripture sewn in their clothing.
Tapi mereka bawa guntingan atau tulisan salinan-salinan ayat Alkitab, mereka simpan di dalam lipatan-lipatan bajunya.
And in those dangerous days of Reformation, when they would visit the homes, they would find opportunity to talk with them.
Mereka hidup pada zaman dulu penganiayaan, bahaya sekali kalau kedapatan membawa Injil, tapi mereka lakukan itu.
And then if they found an interested soul, they would run the risk of their life of sharing the scriptures with them.
Dan sementara melakukan tugas pekerjaan sehari-hari, kalau ketemu orang yang tertarik, mereka ambil risiko keluarkan ayat Alkitab dari dalam lipatan baju mereka.
Now that's really the purpose of our secular work, not only to do quality work but to come in contact with people.
Jadi itu sebutnya tugas kita di pekerjaan sehari-hari, bukan cuma bekerja tapi dapat hubungan dengan orang-orang dengan siapa kita bisa bagikan terang itu.
But don't ever forget that according to the law of God, 6 days shalt thou labor and rest but one.
Oke, tapi sekali lagi jangan lupa, perintah Tuhan adalah 6 hari hendaklah kita bekerja, lalu hari yang ketujuh itu kita beristirahat untuk memuliakan Tuhan.
You are doing the work of God in those secular days.
Jadi dalam 6 hari itu pun kita sedang melakukan perintah Tuhan.
And that's the balanced living God asks of us.
Nah, itulah kehidupan yang seimbang, yang balance, yang Tuhan mau kita hidupkan.
Now some people become imbalanced in their work.
Ada orang yang kehidupan mereka lalu menjadi tidak balance.
Some personalities are the driven type.
Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ada satu keinginan yang keras untuk lakukan sesuatu.
We call them type A, we call them cholerics.
Ada orang yang disebut tipe A, yaitu jenis kolerik dalam personality itu.
Some people call them dedicated, but they're really imbalanced.
Ada orang yang bilang mereka sangat betul-betul ingin melakukan sesuatu, tapi sudah tidak balance sebetulnya.
Therefore, God tries to balance them.
Jadi Tuhan berusaha supaya mereka semua ini balance, seimbang.
To the student who may be driven, he gives these counsels.
Untuk pelajar-pelajar yang terlalu keras sekali bekerja, ada nasihat ini.
Physical health lies at the very foundation of all the student's ambitions and his hopes. Let that thought sink in. Okay. Physical, I'll give you your chance. Physical health lies at the very foundation of all the student's ambitions and his hopes.
Okay. Oh, good. Kesehatan fisik merupakan dasar utama dari seluruh cita-cita pelajar maupun harapan-harapannya.
The proper regulation of his habits of eating, sleeping, study, and exercise is a duty. A duty which every student owes to himself, to society, and to God. The education which will make the young a blessing to the world is that which enables them to attain a true and noble manhood or womanhood.
Okay. Aturan yang tepat dalam hal kebiasaan makan, tidur, belajar, dan bergerak badan adalah suatu kewajiban yang diemban oleh setiap pelajar terhadap dirinya sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Allah. Pendidikan yang akan membuat seorang muda menjadi berkat bagi dunia ialah yang menyanggupkan mereka untuk menjadi pria dan wanita yang sejati dan berbudi luhur.
Now these counsels are written to students.
Ini adalah nasihat yang diperuntukkan bagi para pelajar.
But I know that when there are adults working long hours and maybe two jobs to try to pay for the big house, this fits them as well.
Tapi sesudah pelajar ini tamat dan mulai bekerja dan bekerja keras dua job yang kadang-kadang supaya mampu tinggal di rumah yang mewah, nasihat ini pun perlu buat kita.
That student who, studying hard, sleeping little, exercising little, and eating irregularly of an improper or an inferior quality of food is obtaining mental training at the expense of health and morals, of spirituality, and it may be of life.
Pelajar yang bekerja keras, tidur sedikit, kurang bergerak badan, dan makan tidak teratur dari jenis-jenis makanan yang tidak sesuai dan kurang bergizi, sedang menggembleng pikiran dan mengorbankan kesehatan moral, kerohanian, dan bahkan mungkin juga kehidupannya.
If the youth can have but one-sided education, which is of the greatest importance? The study of the sciences, with all the disadvantages to health and morals, or thorough training in practical duties, with sound morals and good physical development.
Jika orang muda hanya bisa mendapatkan satu sisi pendidikan saja, manakah yang paling penting? Pendidikan ilmu pengetahuan dengan segala kerugian terhadap kesehatan dan moral, atau pendidikan lengkap dalam tugas-tugas yang praktis dengan moral yang sehat dan pertumbuhan fisik yang baik?
We unhesitatingly say the latter, but with proper effort both may in most cases be secured. That comes from Fundamentals of Christian Education, page 72-73.
Tanpa keraguan-raguan kita berkata hal yang kedua yang lebih baik. Namun dengan usaha yang tepat, dalam hampir semua kasus, kedua-duanya itu bisa terjamin.
So, getting B's and C's with honesty and good conscience and good health is more important than graduating with honors.
Jadi, biar cuma grade B dan C saja, tapi dengan sehat dan tidak ada gangguan apa-apa, itu lebih baik daripada berusaha setengah mati dapat honors, tetapi lalu kesehatan terganggu dan segala macam.
You know, graduating with honors only looks at the GPA.
Jadi tamat dengan honors, orang cuma lihat cuma GPA-nya aja yang bagus.
God looks at the whole person and the whole life.
Tapi Allah melihat bukan cuma grade-nya itu, tetapi seluruh kehidupan seseorang.
And he honors and awards those who have followed his counsel.
Dan Allah menghormati mereka yang ikut perintahnya, seluruh perintah Tuhan.
But if you regulate your life correctly according to his counsels, you will probably get A's and with a good conscience.
Tapi kalau kita mengatur kehidupan kita setuju dengan perintah Tuhan sebagaimana rencananya, maka kita juga akan dapat angka yang baik dan conscience yang hati nurani yang sehat dan tubuh yang sehat juga.
But maybe you're not the most brilliant student in the world anyway.
Mungkin kita bukan pelajar yang paling pintar di dunia ini, di kelas kita.
A good solid B with a good, well-rounded, well-balanced life is better than an A at the sacrifice of your health.
Tetapi kehidupan yang seimbang, pikiran, kerohanian, fisik yang seimbang, berkembang dengan baik, lebih penting daripada angka yang baik, grade yang tinggi, tetapi merugikan kehidupan kita sendiri pada pihak yang lain.
One more time. Those who give proper attention to physical development will make greater advancement in literary lines than they would if their entire time were devoted to study. Physical inaction lessens not only mental but moral power.
Mereka yang memberi perhatian yang layak terhadap pertumbuhan fisik akan memperoleh kemajuan yang lebih besar dalam arti kata yang sesungguhnya dibandingkan dengan jika mereka mencurahkan seluruh waktu mereka untuk belajar. Tidak bergerak badan bukan saja memperlemah kemampuan berpikir, tetapi juga kekuatan moral.
Now these quotations are a part of health reform that brings balance to all of life.
Kutipan-kutipan ini adalah bagian daripada reformasi kesehatan yang menganjurkan kehidupan yang seimbang dalam masing-masing kita.
But many sincere believers, when they get introduced to health reform, become very excited.
Nah, banyak orang yang belajar hal ini mengenai health reform lalu terlalu menggebu-gebu semangat mereka.
They can even become fanatical, especially about food and diet.
Lalu mereka kadang-kadang menjadi fanatik, terutama dalam hal makanan.
Now, it was regarding diet in one of our health reform institutes that these quotations were given.
Nah, kutipan-kutipan ini telah diberikan dalam satu seri makanan yang sehat dan reformasi kesehatan.
Be careful to keep level heads and sensible ideas. Better err on the side of the people than altogether away from them. And when she says away from them, she means ahead of them. For there is hope in that case that you can carry the people with you.
Berhati-hatilah untuk menjaga keseimbangan pikiran dan pandangan yang sehat. Lebih baik kita bersalah dengan seolah-olah membenarkan manusia daripada sama sekali kita menyalahkan orang-orang lain, sebab ada harapan bahwa kalau kita berbuat demikian, kita bisa mempengaruhi mereka.
And we are told you don't have to be in the water and you don't have to be in the fire. You can be in the middle of the road.
Jadi nasihatnya adalah jangan kita basah kuyup, jangan kita terbakar, di tengah-tengahlah. Ambil jalan yang
but
di tengah, balance.
If you must err on the side of the people.
Jadi kalau kita harus berbuat kesalahan, biarlah kesalahan kita itu yaitu membela orang-orang. Jangan kita terlalu menyalahkan banyak orang.
But a sincere person who's trying to do it right feels that if he errs on the side of the people, he must compromise and come back here.
Tetapi orang yang betul-betul ingin sekali mengambil langkah yang paling tepat, kalau toh dia membela pendapat orang banyak, dia mau harus kembali kepada yang tepat, yang di tengah, yaitu yang balance.
Then I wouldn't be living perfectly.
Dan kalau begitu katanya lalu tidak bisa hidup dengan sempurna.
Quite the contrary.
Ini sebetulnya bukan demikian.
When you come back and you err on the side of the people, that is doing it perfectly.
Yaitu kalau kita toh harus memilih dan ikutlah apa yang dikerjakan banyak orang, tapi lihat apa yang dikerjakan yang benar, yang tepat, sempurna.
It is perfection because that's what God tells us to do.
Itu dianggap sempurna karena Tuhan mau kita berbuat seperti itu.
I have seen institutions that are way out radical on these points and the people are way back here.
Ada orang-orang atau kelompok-kelompok pengajaran yang terlalu asing sehingga sudah jauh sekali daripada orang-orang pengertian orang-orang banyak yang mestinya menerima pengajaran itu.
For 10 years I was a health secretary in one of our conferences.
Selama 10 tahun pendeta menjadi kepala bagian departemen kesehatan di conference.
And I was often asked about serving meat in our hospital.
Dan saya ditanya bagaimana dengan hidangan apa itu menu daging di rumah-rumah sakit kita.
I personally advocated serving meat to the patients in the hospital.
Saya setuju juga kalau mereka harus diberikan daging di rumah sakit.
Because our hospitals today are acute care facilities.
Karena rumah-rumah sakit itu ada rumah sakit yang acute care yang gawat.
They're not better living centers where people come to live for 2 or 3 or 4 weeks.
Bukan institusi di mana orang datang untuk berobat untuk 3-4 minggu, bukan.
There are hospitals where people who are very sick come to stay for a very short time.
Itu adalah rumah sakit untuk orang-orang yang sakit gawat dan mungkin darurat datang untuk diobati selama 1-2 hari.
And it is no time to introduce strange food to their mouths.
Dan tidak ada kesempatan buat kita mengajarkan pengajaran kita mengenai makanan yang sehat kepada orang yang sakit 1-2 hari dan gawat seperti ini.
For years, hospital food has been notoriously bad.
Selama dulu bertahun-tahun, makanan di rumah sakit selalu dianggap memang jelek sekali.
Partly because nothing tastes good to you when you're sick.
Terutama karena kalau kita sedang sakit, semua makanan apapun tidak enak kita rasakan.
And to use their incarceration, their trap, to introduce brand new food leaves the wrong impression.
Dan kalau orang yang tidak pernah kenal Advent, tiba-tiba dirawat di rumah sakit Advent, lalu sekarang dalam 1-2 hari di situ, ini pelajaran yang penting mengenai makanan sehat. Itu cara yang salah mengajarkan kepada mereka.
Now in the restaurant where the people come to eat freely, that should be vegetarian.
Nah, kalau di rumah sakit ada restorannya, orang-orang datang ke sana dan makan, disitulah tempatnya untuk mengajarkan makanan vegetarian.
But for the poor sick patient, meet the people where they are.
Tetapi orang yang datang berobat dalam keadaan sakit, biarlah mereka hidup sebagaimana mereka punya biasa untuk berobat itu.
Now I began at the beginning about people who first fall in love with Christ.
Nah, saya sudah mulai katakan tadi mengenai orang yang baru saja mengenal Kristus.
And they sometimes have tremendous religious excitement.
Dan mereka sangat betul-betul ingin tergugah dalam hal kerohanian.
I want to temper that just a little.
Ada mengenai kutipan mengenai mereka.
We need to be thoughtful and still, and to contemplate the truths of Revelation. Excitement is not favorable to growth in grace, to true purity and sanctification of the Spirit.
Kita harus bijaksana dan tenang serta merenungkan kebenaran wahyu. Ketergesaan tidak baik bagi pertumbuhan dalam kasih karunia, bagi kemurnian yang sejati dan penyucian roh.
Now we teach the second coming. And we look forward to the second coming being soon.
Kita mengajarkan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita ajarkan kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali.
But if people become too excited about the second coming, expecting him to come in the next few years, and then he doesn't, there is a letdown.
Tapi kalau orang terlalu pikir-pikir itu, dan Tuhan tidak ada datang dalam 1-2 tahun, mereka akan mengalami kekecewaan.
And too many people have lost their faith because they did not understand all that has to happen in the great controversy.
Dan banyak orang kehilangan iman karena mereka tidak mengerti betul apa yang diajarkan dalam great controversy.
And those of you who want to give Bible studies and share your faith.
Kalau saudara yang suka mengabarkan Injil dan mengajar pada orang-orang lain,
when believers speak the truth as it is in Jesus, they reveal a holy, sensible calm, not a storm of confusion.
Apabila umat percaya membicarakan kebenaran sebagaimana yang adanya dalam Yesus, mereka memperlihatkan ketenangan yang suci dan patut, bukan suatu kegalauan yang menghebohkan.
Now, hearing Bible truth is stimulating.
Memang bahwa kebenaran Alkitab itu seolah-olah merangsang kita.
It's invigorating.
Itu menimbulkan semangat dalam diri kita.
It's uplifting.
Itu mengangkat jiwa kita.
It can be exciting.
Dan memang bisa membuat seperti keinginan yang meluap-luap dalam diri kita.
Yet even this kind of excitement can be overdone.
Namun kadang-kadang hal-hal ini menjadi berlebih-lebihan dalam diri seorang yang belajar.
James White had a physical and nervous breakdown.
James White pernah mengalami breakdown fisik dan mental, pernah mengalami itu.
He had to leave his ministerial labors and go out into the field and pitch hay for several months.
Dia harus berhenti melakukan pekerjaan penginjilan, lalu pergi ke ladang bekerja untuk beberapa bulan.
What caused his breakdown?
Apa yang menyebabkan dia mengalami breakdown ini?
Overwork.
Terlalu banyak kerja.
Especially in the publishing house, and he was doing much reading.
Dia bekerja di percetakan kita dan dia banyak sekali membaca.
And then one night he was reading his wife's manuscripts until late in the evening.
Satu kali dia sedang membaca manuskrip yang ditulis oleh Mrs. White sampai jauh malam.
Don't you think God would bless and support him doing such wonderful work?
Bukankah apa saudara pikir Tuhan mestinya membantu dan menyokong dia dalam tugas seperti itu?
But the exciting things he was reading were so exciting that it destroyed his health.
Namun dia terlalu bersemangat ingin sekali baca dan belajar, itu sudah merusak kesehatannya.
There comes a time to lay aside the Bible and the Spirit of Prophecy books and go wash the dishes.
Ada saatnya kita mesti taruh dulu Alkitab, taruh dulu buku-buku kita, pergi bekerja, cuci piring misalnya.
Or go play.
Atau pergi bermain.
And people, that is living a godly life.
Saudara-saudara, itulah kehidupan yang menurut Tuhan.
That is a balanced godly life.
Yaitu kehidupan menurut Tuhan yang seimbang.
Everything we do is to be balanced.
Semua yang kita lakukan dalam hidup ini mesti seimbang.
I remember the Sabbath school secretary at the General Conference who taught us a class at the seminary.
Saya ingat seorang sekretaris sekolah Sabat di General Conference yang dulu mengajar di seminari.
He said he could promote the Sabbath school department so much that it would overshadow the other departments.
Dia bilang dia bisa mempromosikan, menggebu-gebu itu sekolah Sabat terlalu hebat sehingga mengurangi nilai daripada departemen-departemen yang lain.
And that would create an imbalanced picture of the church.
Lalu itu menghasilkan gambaran yang tidak balance mengenai gereja.
All of the departments are to have a fair exposure to our people, to produce balanced people.
Dari semua departemen dalam gereja kita mesti dapat kesempatan yang sama. Dilihat oleh umum dengan kesempatan yang sama. Supaya gambaran mengenai gereja kita itu seimbang.
And as important as health reform is to the perfection of God's people, it is not to take the place of the third angel's message.
Jadi bagaimanapun pentingnya reformasi kesehatan dalam gereja kita, tetapi itu tidak boleh lalu dengan hanya itu yang kita lakukan, lalu kita tidak lagi mengajarkan mengenai kabaran tiga malaikat misalnya.
Men in business for themselves oftentimes work 10 to 14 hours a day.
Orang yang punya perusahaan sendiri kadang-kadang bekerja keras 12, 14 jam sehari.
To them, time is money.
Buat mereka, waktu itu adalah uang.
If they're not working, they're not making money.
Kalau tidak bekerja, tidak dapat uang.
And after a few years, they grow tired.
Dan sudah beberapa tahun, mereka mulai kecapean.
Their personalities become sharp.
Mereka punya tabiat mulai kurang sabar.
They may be critical, bitter, and even discouraged.
Menjadi orang yang suka mengkritik, dan kadang-kadang malah mulai kecewa dan... Ya, seperti itu.
Because they're not keeping the Sabbath, because they're not taking their vacations.
Karena mereka tidak beristirahat pada hari Sabat, karena mereka tidak pernah ambil vakansi.
In God's program, God required 3 vacations a year of his men.
Dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan menuntut 3 hari libur buat setiap orang.
Now these were sacred vacations. They weren't Disneyland.
Ini adalah hari libur rohani, bukan lesir.
Nevertheless, there's still a place for Disneyland.
Tapi tidak salah juga kalau kita
for one day.
Sehari setahun mungkin ke
Disneyland. The point is God's program is balanced.
Yang penting adalah program dari Tuhan itu balance, seimbang.
Sometimes youth who are very energetic think adults are dull.
Kadang-kadang orang muda yang sangat bersemangat dan bergerak terus, dinamis, mereka anggap orang tua itu membosankan.
Because it's hard to get them excited.
Karena orang tua itu begitu diajak bagaimanapun begitu-begitu saja mereka, kurang semangat.
But years of experience have tempered their excitement.
Tapi sebetulnya anak-anak muda, orang tua sudah banyak pengalaman dan sekarang mereka sudah bisa menguasai diri mereka.
You see that same kind of excitement coming into Bible interpretation.
Akan sama hal juga dengan kita punya mempelajari Alkitab.
I was surprised how many people tried to take the 9/11 terrorist attack on America and try to make it fit Bible prophecy.
Ada orang yang pakai itu 9/11 dulu itu dia bagaimana supaya bisa ayat ini cocok mau dicacari ayat Alkitab yang boleh ditafsirkan dengan 9/11 itu.
And they said the world's coming to an end because the United States has been attacked.
Mereka bilang dunia akan berakhir oleh karena Amerika Serikat sudah diserang.
Now, 9/11 did change a nation.
Memang betul, 9/11 itu membuat perubahan dalam negeri kita ini.
But it wasn't even a blip on the scope of Bible prophecy.
Tapi kalaupun skopnya nubuatan segini, mungkin 9/11 itu masih sedikit sekali begini. Sedikit.
Especially when you compare it with World War I and World War II.
Terutama kalau kita bandingkan itu dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, misalnya.
And some of the huge revolutions that have occurred in other countries of the world.
Dan begitu banyak revolusi yang sudah terjadi di negara-negara di dunia ini, di luar negara kita.
Remember Jesus says, you will hear of wars and rumors of wars, but the end is not yet.
Yesus berkata, kamu akan dengar perang dan kabar perang, tetapi akhir itu belum lagi datang.
These are just the beginning of sorrows.
Ini baru permulaan daripada kesusahan.
Even the fall of communist Russia, big as it was, didn't get a mention in Bible prophecy.
Peristiwa yang besar sekalipun dia itu jatuhnya komunisme di Rusia dan Eropa Timur. Peristiwa begitu besar, tidak pun disebutkan dalam nubuatan kita.
As students of prophecy, you can keep your eye on the big picture of Earth's history.
Sebagai pelajar-pelajar nubuatan, pandangan kita mesti pada tertuju pada pandangan yang besar, yang luas mengenai nubuatan itu.
You and I are waiting for really earth-shaking and nation-shaking policies and laws.
Saat ini kita sedang menghadapi satu saat di mana akan datang peristiwa yang besar sekali akan menggoyang dunia ini, seluruh dunia.
And I meant to say nation-shaking judgments falling on nations.
Yaitu oleh karena pengadilan dari Tuhan terhadap bangsa-bangsa.
I enjoy watching the progress of God's judgments on a nation.
Saya senang sekali melihat bagaimana Allah mengadili bangsa-bangsa itu bertahap-tahap demi tahap.
For many times in the newspapers you will read, it is the worst storm ever. It is the biggest plane crash. It is the largest catastrophe.
Biasanya kalau kita baca koran dia bilang malapetaka, gempa bumi yang paling hebat, peristiwa yang paling hebat. Mereka selalu bilang yang paling hebat.
But as you watch all this, my advice is stay cool.
Tapi nasihat saya, kalau kita lihat baca seperti ini, tetap tenang.
Watch, Jesus says watch, but watch calmly.
Yesus bilang kita harus perhatikan, tapi perhatikan itu dengan tenang.
Don't try to make something there that's not there.
Jangan sampai kita bayangkan sesuatu padahal bukan begitu keadaannya.
We are in the tarrying time.
Kita berada pada saat penundaan, menunggu.
And it seems like we're in the doldrums.
Dan seolah-olah kita ini pada saat di mana tidak terjadi sesuatu sekarang ini.
But I promise you, when it comes, you who are watching will know.
Tetapi kalau hal itu terjadi, maka kita yang berjaga, kita akan tahu.
As surely as the watching Christians knew when Jerusalem was surrounded with Roman armies, they knew the sign. You will know the sign.
Sebagaimana orang-orang Kristen pada waktu mereka menunggu kota Yerusalem sedang dikepung, mereka tahu saatnya pada waktu kepungan itu datang. Kita pun sekarang ini, kita akan tahu apabila saatnya datang.
But in the meantime, you are to live quietly.
Tapi sementara menunggu itu, biarlah kita tinggal hidup dengan tenang.
This is what Paul calls us to aspire to do.
Ini adalah yang Paulus katakan mestinya kita inginkan, kita mau lakukan.
1 Thessalonians won't be up there. 1 Thessalonians 4 verse 11.
1 Tesalonika 4 ayat 11.
That you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you, that you may walk properly toward those who are outside, that you may lack nothing. 1 Thessalonians 4 verse 11 and 12.
1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka.
But we are to be sharing our faith during this time while probation is still open.
Kita mesti membagikan percaya kita kepada orang lain selagi pintu kasihan masih terbuka.
So deep inside there should be a drive.
Jadi memang dalam diri kita mesti ada satu keinginan untuk melakukan itu.
A drive to share your faith to bring other souls into this wonderful truth.
Dorongan untuk membagikan kebenaran kepada orang lain supaya mereka juga datang menemukan kebenaran itu.
But when it comes to understanding the prophecies and the events of the world, stay cool.
Tapi kalau dalam hal melihat peristiwa-peristiwa nubuatan, tanda-tanda nubuatan itu, biarlah kita tenang.
I like the saying that is be like a duck.
Mereka suka katakan istilahnya seperti bebek.
Calm and quiet on the surface, but paddle like the dickens underneath.
Jadi kalau di atas air itu, di atas kolam, tidak ada riak apa-apa, tapi di dalam dia kakinya.
And people, that is to be our Christian life.
Dan orang akan senang melihat kehidupan kita sebagai orang Kristen.
That is a balanced, godly life. God asks nothing more of us.
Kita hidup orang secara orang Kristen yang balance, yang seimbang.
Faithful in your work, 6 days a week.
Kita bekerja dengan setia di pekerjaan kita 4, 5 atau 6 hari seminggu.
Faithful in taking care of yourself.
Dan setia menjaga diri kita sendiri.
Staying happy and upbeat instead of critical and tired.
Kita hidup dengan gembira dan bersuka cita, tidak kritik mengkritik dan tidak tertekan.
If you do this, you will be letting Christ live out His life within you.
Kalau kita buat seperti itu, maka kita sedang membiarkan Yesus hidup dalam kehidupan kita.
May the Lord bless you in that end.